goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraar. Ons is besig met die boek Hosea, 'n interessante boek, maar 'n boek wat jou aan die hart gryp om verskillende redes. Aan die een kant oor God se vaderhart wat warm klop vir sondaars. Aan die ander kant dat die vreemde beeld hier gebruik word in hierdie so een van die sogenaamde klein profete, die boek Hosea, waar hy opdrag kry om met 'n prostituut te gaan trou. En as die mense hom vra nou maar hoe kan jy dit doen? Jy's dan 'n profeet van die Here, so sê jy. Dan sê hy antwoord: want ek probeer aan die Here getrou bly en hierdie ontrou van my, hierdie prostituut met wie ek getroud is, maar steeds ontrou is aan my. Sy is 'n simbool van die noordrykse mense wat die Here nie dien nie. En nou het jy verlede keer gehoor, liewe luisteraar, toe ons gepraat het oor Hosea die 9de hoofstuk tot daar by vers 14. Hoe dat ons gesien het hoe dat hierdie mense se ontrou gelei het tot kinderloosheid. En in die 14de versie het die profeet dit selfs gebid. Hy sê: "Gee aan hulle, Here, wat U sê. Gee hulle kinderlose baarmoeders in borste sonder melk." Hierdie mense wat die vrugbaarheidsgode gaan dien het, word nou deur die Here gestraf met kinderloosheid. Maar nou, hulle straf het ook 'n tweede aspek wat 'n mens hier van vers 15 af kry. Ja, en jy sien, dit is dus die tweede gedeelte van hierdie strafuitspraak wat begin het by vers 10. Dit gaan nou hier om die verwerping van Gilgal. Ek gaan dit nou lees, ek verduidelik net eers waaroor dit gaan. Want ook die volk se boosheid kom uit die verlede. Daar was al in die 10de versie ook daarvan sprake. Nou, wat presies by Gilgal gebeur het, liewe luisteraar, moet ek dadelik sê, dit is nie vir ons heeltemal duidelik nie. Maar dit kan waarskynlik na die begin van die koningskap 'n voorbeeld wees wat moontlik opgeteken is in 1 Samuel 11 vers 14 en 15. Want jy sien, hierdie Gilgal, sal jy nog onthou, was die eerste plek waar Israel, nadat hulle 40 jaar in die woestyn deurgebring het, gekampeer het in die beloofde land. Maar die presiese voorbeeld wat hier in herinnering geroep word, is nie aan ons duidelik nie. Ons weet wel, voorheen was Gilgal 'n middelpunt van die Here se aanbidding. Nou het dit 'n simbool geword in hierdie mense se tyd van die begin van Israel se boosheid. Ja, selfs die leiers wat beter behoort te weet, het in opstand gekom. En daarom verander die Here se liefde in haat en sal hy hulle uit sy hand verdryf. Nou, dit word voorgestel met my huis. En ek het in 'n vorige program gesê dat dit hier 'n simbool is, nie van 'n woonplek nie, spesifiek nie, maar dat die Here wat in die land wou woon, want hy het dit aan hulle gegee, dat hulle weggeneem gaan word uit daardie land, wat dan voorgestel word onder die beeld van 'n huis. Hulle sal weggevoer word uit my huis. Luister na vers 15. Al hulle boosheid het by Gilgal begin, né? Dit is juist daai heilige plek. Ja, daar het ek al vir hulle gehaat oor hulle goddelose dade. Ek sal hulle uit my huis wegjaag. Ek sal hulle nie meer lief hê nie. Al hulle leiers is in opstand teen my. En dan die 16de versie. Efraim is dodelik getref. Sy wortels het verdroog. Hy kan nie meer enige vrugte dra nie. Ook al bring Efraim kinders in die wêreld, sal ek die kinders laat sterf vir wie hulle so lief is. Met ander woorde, luisteraar, die hele tema van 'n kinderlose toekoms wat begin het in die 11de versie, word nou weer herhaal hierso, nog 'n slag. Efraim is met ander woorde soos 'n plant wat verdor en wat geen vrugte dra nie, staan in vers 16. Die volk sal dus nie net onvrugbaar wees nie, maar die Here sal selfs die kinders wat welgebore gaan word, laat sterf, sê hy. Vers 17. My God het hulle verwerp, omdat hulle nie na hom geluister het nie. Hulle sal swerwelinge word onder die nasies. Nou, dit is dus duidelik Hosea aan die woord wanneer hy praat van my God. Hoekom? Jy sien die profeet se weerstand teen die oordeel verkrummel as het ware by die besef dat Efraim sy God verwerp het, deurdat hulle nie na hom wil luister nie. Hosea sê, ek kan nie anders nie, Here, ek verstaan dit. Want so 'n volk is mos nie meer werd om u volk te wees nie. Nou let op hoe praat hy, want met reg het my God, met ander woorde, Hosea se opdraggewer, hulle verwerp. Hulle verdien dus om verwerp te word. Weg van die gawe van die land sal hulle nou swerwelinge word in die wêreld. Net soos so Abraham voor sy roeping 'n swerweling was in die wêreld. En nou sê die profeet Hosea vir hulle, dit is net soos my vrou se ontrou. Sy verdien eintlik dat ek haar los. Want sy is baie lief vir haar. Net so verdien julle dat die Here julle gaan los. Dat hy julle gaan straf, dat julle weggevoer gaan word. En daarom, liewe luisteraar, as 'n mens hier by die 10de hoofstuk kom, wat by die eerste versie begin, dit is nog alles deel van die derde groot afdeling van die boek Hosea. Is net 'n klein onderafdeling waar ons nou ietsie lees van Israel se hoop. Want hulle plaas hulle hoop op die kultus, die koning en die kalf. So jy sal sien hier in die eerste 8 verse van Hosea 10 dat Israel inderdaad voorspoed beleef. Maar die volk se vertroue was op die kultus, op die altaar, op die koning en op die kalf. Jy sal sien sommer hier in die eerste 2 versies al, die welige wingerdstok wat hier gebruik gaan word, is natuurlik 'n simbool en 'n beeld van Israel se voorspoed. Jy ken dit, mens kry dit ook in Johannes die 15de hoofstuk, né? Van die wingerdstok en die lote, as ons in die Here Jesus bly, dan dra ons baie vrugte. En hierdie mense was veronderstel om baie vrugte te dra, maar hulle het nie in God gebly nie. Hulle het dus nie te danke die voorspoed, die ekonomiese voorspoed. Het hulle nie aan die Here gedank nie, maar hulle het dit toegebring asof die vrugbaarheidsgode dit vir hulle gegee het. Met ander woorde, soos wat die voorspoed in die land toegeneem het, het hulle die altare ter ere van die Baals begin vermeerder. Maar die Here sal hierdie kultusplekke verwoes. Kom ons lees die eerste 2 verse van Hosea die 10de hoofstuk. Israel was 'n welige wingerdstok. Sy vrugte was geel. Hoe meer vrugte hy gedra het, hoe beter is daar vir die altare gesorg. Hoe beter het met die land gegaan het. Hoe mooier is die klippilare gemaak. Met ander woorde, die afgode het die eer gekry. Hulle is vals van hulle sonde bely. Maar die Here sal hulle altare afbreek. Hy sal hulle klippilare verwoes. Israel het dus op daardie stadium inderdaad, liewe luisteraar, voorspoed belewe. Veral tydens die regering van koning Jerobeam die 2de. Ek het vir jou al vertel, hy was 'n baie goeie politikus en 'n baie goeie ekonoom. Hoewel hy die Here nie gedien het nie. Maar dit het daartoe gelei dat daar voorspoed in die land op materiële gebied was. En die volk het ook begin net soos hulle koning om die Here nie te dien nie. En uiteindelik gaan die Here hulle nou straf. Want hulle, die volk, het die sukses en die voorspoed aan die afgode gedank. Soos die voorspoed met ander woorde vermeerder het, het hulle ook die afgodskultus met meer altare en klippilare uitgebrei. En die tekens van toenemende godsdienstsin is eintlik leë tekens. Want hulle het hulle godsdienst van binne af uitgehol deur nie die Here daarvoor te eer nie. Daar was nie by hulle toewyding aan die Here nie. Daarom sê die eerste 2 verse, hulle is vals. Hoekom? Want nie die Here nie, maar die afgode kry die eer vir die voorspoed. Kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar. Godsdienstigheid as sodanig is nie goed genoeg nie. Mag ek jou in alle nederigheid vra, want dit is wat die woord van die Here in hierdie verse vir my ook vra, lyk dit my. Is ek net bloot godsdienstig of dien ek God? Is my diens aan die Here opreg uit my hart of is dit leë vorm? Want jy sien, dit moet toewyding aan die Here wees. Daarom sal die Here hierdie tekens van 'n vals godsdienst, hierdie altare, die vals altare, hy sal dit afbreek en dit verwoes, sê hy. En daarom, Israel het nie net op die altare vertrou nie, hulle het ook op die koning vertrou en die koning het nie eers die Here gedien nie. Jy en ek moet versigtig wees, want ons moet oppas as ons ons vertroue in mense stel, wie daardie mense ook al sou wees. Kom ek lees vers 3 en 4. Hulle sê, ons het nie 'n koning nie, want ons het nie die Here gedien nie. Maar wat sou 'n koning in elk geval vir ons kon doen? Dis hulle vraag, en nou antwoord die profeet, hy sê, hulle praat net. Hulle maak vals beloftes, hulle sluit verdrae. En intussen is hulle regspraak soos gifplante wat in die fore langs die land groei. Jy sien, hulle het nie op die Here vertrou nie. Hulle het op die koning vertrou wat nie die Here gedien het nie. Dis eers nadat die Assiriese wêreldmoondheid hom in die jaar 726 gevang het, dat hulle besef het die koning van die Noordryk bied geen waarborg vir veiligheid nie. Maar toe was dit te laat. Ja, selfs luisteraars, toe hulle verdrae begin sluit het met ander volkere, was die koning dubbelhartig. Nou hier gaan het natuurlik oor die wisselbouturigheid wat die mense gehad het, want party het op Egipte vertrou, ander het op Assirië vertrou, in plaas van op die Here te vertrou. En in die regspraak, met ander woorde wat die basiese taak was van die koning, in die regspraak het die koning onreg toegelaat. Jy moet vir jouself afvra, hoe reken jy, hoeveel onreg is daar ook in die regstelsel? Dit wat toegelaat word, ook in ons land. Dink jy nie hierdie goed is dalk ook vir jou of vir my ter sake nie, wat ons in die Here se woord lees nie. As dit toegelaat word, dan kan jy baie maklik die oordeel van die Here op jou en op jou land neertrek. So ons moet baie versigtig wees. Natuurlik weet ek, ons is nie 'n monoteïstiese staat nie. Met ander woorde, ons het nie die Here as hoof van ons staat nie. Ons is met ander woorde nie soos wat oud Israel was in 'n teokratiese staatsbestel nie, waar die Here deur almal erken word as die hoof nie. Ongelukkig is dit nie so nie. Wanneer die gerig dus kom, sê hierdie vers 3 en 4, sal die koning weggeneem word. En dan sal oud Israel besef dat hulle nie die Here gedien het nie. Hulle sal agterkom dat die koning op wie hulle gehoop het, geen hulp kan bied wanneer die Here sy oordeel voltrek nie. Die konings praat met leë woorde, maak beloftes, lees ons hier, wat hulle nie kan nakom nie. Ons lees ook, hulle sluit verdrae met vermeende bondgenote wat nie kan help nie. En dan ook nog, die regspraak, een van die belangrikste verantwoordelikhede van die koning, was vol onreg. Ja, soos gifplante, sê die profeet, landerye onbruikbaar maak as dit nie versorg word nie. So het hulle die regspraak nutteloos gemaak. Mens kry dieselfde gedagte in Amos by die 5de hoofstuk vers 7 en ook by Hosea vers 12. Nou ons gaan nog by Amos kom, nog 'n hele klompie programme verder, maar jy sal onthou dat ek al vir jou gesê het Amos het eintlik net so 10, miskien 15 jaar voor Hosea opgetree. Daarom kan 'n mens verstaan dat dieselfde dinge soms by Hosea gesê word wat deur Amos gesê word, want kom uit dieselfde tyd min of meer. Dat die mense vertrou het op die konings, nie meer op die regspraak nie, want dit was deur spek van onreg, en het die mense uiteindelik gifplante geword wat langs die landerye groei. Luister na vers 5 en 6. Die inwoners van Samaria, die hoofstad van die Noordryk, die inwoners van Samaria is bekommerd oor die goue kalf van Bet-Aven. Sy vereerders treur oor hom, en sy priesters kerm oor hom. Hulle kerm oor sy rykdom, wat van hom weggeneem is. Maar hy gaan self ook nog na Assirië toe gevat word as 'n geskenk vir die koning Jareb. Efraim sal teleurgesteld word. Israel sal daar bedroe van afkom, met sy planne en al. Dis hom skerp uitsprake hier in vers 5 en 6, ne? Met ander woorde, hierdie mense se eintlike hoop was op die kalf in die heiligdom van Bethel. Nou Bethel, dit was die heilige plek waar Jakob aan die Here verskyn het, gaan lees maar Genesis, nê, word nou hier genoem Bet-Aven, huis van sonde. Bethel beteken huis van God en Bet-Aven beteken huis van sonde. Want jy sien hulle gaan soontoe om te aanbid, maar is leë aanbidding, want hulle harte is nie daarin nie. Hulle is dus bekommerd oor hulle redder. Wat 'n ironie het jy hier. Maar erger dinge lê nog voor. Want jy sien die kalf, op wie hulle vertrou, sal hulpelose gedra word as 'n geskenk aan die koning van Assirië. Daai afgod wat hulle dus dien, sal ook weggevoer word na Assirië. Nou, mens kan hier ook dit op 'n ander manier vertaal uit die Hebreëus om te praat van 'n stuk hout. En dit is heeltemal goed so, want dit is maar net 'n ontmaskering van die godheid op wie hulle vertrou het, want dit was gemaak van hout en dan oorgetrek met dun plaatyster. So byne of jy dit vertaal in sommige vertalings met 'n stuk hout of die kalf en jy dink daaraan as 'n goue kalf, sou heeltemal korrek wees. En dit is interessant want die inwoners van Samaria het gedink die koue kalf wat daar by Bethaven aanbid is, die kalf sou hulle beskerm. Nou is hulle bekommerd oor hoe hulle hom moet beskerm. Hulle treur dus oor sy rykdom, oor sy goud oortreksel wat reeds van hom afgestroop is om die belasting aan Assirië te betaal. Want op hierdie stadium kon hulle nie meer regtig die belasting betaal nie. Maar die beeld self, die houtgedeelte, sal ook nog as 'n triomfteken na Assirië toe weggevoer word. En dan sal Israel inderdaad teleurgestel word, staan hier in vers 5 en 6. Teleurgestel word oor die magteloosheid van die voorwerp waarop hulle aanvanklik gehoop het. Hulle sal bedroe daarvan afkom, lees ons, want hulle planne teen Assirië sal faal en volk en beeld sal dus weggevoer word. Die goue kalf staan in die middel omraam deur die kultus en die koning en die koning en die kultus wat daarop dui dat die wortel van die kwaad by die kalverdiens gesoek moet word. Hulle het in die aanbidding van God, van die ware God, afgedwaal. En dit was die kern van die probleem in hierdie teokratiese staat. Kom ons luister na vers 7 en vers 8. Wanneer Samaria verwoes word, sal sy koning meegesleu word soos 'n stuk dryfhout op die water. Die hoogtes waar Israel gesondig het en oortree het, sal woes word. Dorings en bossies sal groei waar die altaar gestaan het. Dan sal Israel vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels, val op ons. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer die krisis aanbreek binnekort, sal nie net die kalf nie, maar ook die koning en die kultus, geen uitkoms kan bied nie, sodat mense sal wens dat die plekke wat hulle die afgoderry bedryf het, dat hulle van die Here sou oordeel bedek sou kon word. Maar dan sal dit te laat wees. Die 7de versie het gesê die koning, met ander woorde die ander voorwerp van hoop, sal ook geen weerstand kan bied nie. Hy sal onkeerbaar meegesleur word soos 'n vloedgolf wat 'n stuk dryfhout wegvoer. Die 8de versie is net so duidelik. Alle kultiese plekke waar die afgode vereer is, sal verwoes word. En die eens sogenaamde heilige plekke sal weens onbruik vervalle raak en toegegroei word. En so sal die dinge waarop oud Israel gesteun het, naamlik die afgodsdiens, die koning en die goue kalf, sal nie in staat wees om hom te beskerm nie, maar sal self alles vernietig word en weggevoer word daarbij. En dan sal hulle in angs begeer dat juis die berge en heuwels waarop hulle die afgode bedryf het, hulle moet bedek, sodat hulle nie die oordeel van die Here hoef te beleef nie. Maar dit sou hulle nie gespaar bly nie. Nou, liewe luisteraar, kom ons lees 'n bietjie soos hierdie makvers, die beeld wat ons hier sal kry, van vers 9 tot by vers 15, waaroor gaan dit? Israel was met ander woorde gereed om in Kanaan vir die Here diensbaar te wees, maar toe het hulle teen die Here gesondig. En dit het vyandskap, pleks van God se liefde, vir hulle opgelewer. Te vergeefs vertrou hulle nou nog steeds op hulle eie militêre vermoëns. So van vers, hierso by Hoofstuk 10, van vers 9 af, word vir ons verduidelik, Israel, oud Israel, het eintlik die doel van hulle bestaan gemis. En mag dit nie van ons waar wees hier aan die suidpunt van Afrika nie, liewe luisteraar. Want ek dink ons glo almal as Christus gelowiges, ons is hier geplant, by wyse van Spreuke. Ons is hier geplant om die lig van die evangelie te laat skyn. het jy deel daaraan? Maar jy sien, dis precies wat met Israel gebeur het. Hulle moes God verheerlik onder die nasies, waar hy hulle geplant het. Maar hulle het hulle doel gemis. Kom ons lees vers 9 en 10. Die sonde van Israel kom uit die tyd van Gibea. Hulle daarmee volhard. Die oorlog teen hierdie opstandige volk sal hulle in Gibea tref. Ek het besluit ek sal hulle straf. Die nasies sal teen hulle versamel word, omdat hulle met twee groot sondes volhard het. Nou, ek gaan nou by die sondes kom, maar kom ons gesels eers net oor hierdie gedagte. Want jy sien, in plaas daarvan dat hulle die Here gedien het, het hulle teen die Here gesondig. En dit het dan vyandskap pleks van Godse liefde vir hulle tot gevolg gehad. Te vergees vertrou hulle op hulle eie militêre vermoëns. En vers 9 en 10 spel dit nou vir ons baie duidelik uit. Die sonde waarvan hier sprake is, is 'n geweld, het 'n geweldsondertoon. Want daar word weer eens na die gebeurtenisse by Gibea verwys. Ons het al daaroor gepraat, gaan kyk daarna as jy wil, by Rigters 19 tot Rigters 21. Nou hierdie geweldsgeschiedenis, ek dink 'n mens kan dit so noem, hierdie geweldsgeschiedenis sal tot teengeweld lei, wanneer oorlog die stad Samaria gaan tref. Die destydse oortredings, wat beskrywe is daar in Rigters luisteraars, wat nou teperend aan hierdie mense voorgehou word, van die oortredings van die hele Israel. Nou wat precies die twee groot sondes was, dis nie vir ons duidelik nie. Die klem val op die feit, dat hulle volhard het met die type sondes, eie aan Gibea destyds in die geskiedenis, en dat hulle dit vererger het, met die loop van jare. Die straf van die Here sal hiermee verband hou. Met ander woorde, hy gaan vir hulle erger straf as van tevore. Dit sal weer 'n oorlog wees wat Gibea tref, maar die keer sal dit die stryd van destyds oortref. Hoekom? Omdat die Here nou die nasies gaan gebruik om die straf uit te voer. Nou gaan kyk na die straf destyds in Rigters 20, maar hier gaan die Here dit in groter felheid op hulle bring. Kom ons lees vers 11 en 12, hierso by Hosea 10. Efraim was 'n makvers wat daarvan gehou het om graan uit te trap. Toe ek sien dat sy reeds sterk genoeg is, wou ek die Here haar inspan. Juda sou ploeg en Jakob sou eg. Ek het gesê, saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle kan uitgiet. Wonderlike verse. Luister na wat sou dit beteken, hierdie vers 11 en 12. Kom ons gesels daaroor. Israel was nie in die begin so ontrou aan die Here nie. En toe was hy vreugdevol in haar diens aan die Here soos 'n geleerde makvers. Dit geniet om koring uit te trap. So was dit ook vir hulle lekker om die Here te dien. Sy was trouwens geskik, luisteraars, vir meer verantwoordelike werk, naamlik om in Kanaan haar lewe tot God se beskikking te stel en daardeur nog meer van die Here se verbondsliefde en seën te ervaar. Maar sy het haar lewe aan die sonde begin wy. En daarom gaan sy nou uiteindelik onvermydelik die gevolge van daardie sonde dra. Ek wil u weer vra, dink u wat ons wat hier met 'n doel geplant is, dat ons trou was aan die Here? Want die beeld van 'n vers, dit word gebruik om te wys hoe sy dit geniet het om die graan uit te trap. Die vreugde wat sy gehad het aanvanklik om die Here te dien. Die ligte werk is egter meer verantwoordelik te take wat sy toegekry het. In Kanaan sou Israel moes leef, sy moes saai volgens die verbondseise en die Here getrou dien. Met ander woorde, sy moes ploeg en sy moes eg, ten einde die oes van die Here se verbondsliefde te kan ervaar. Die Here het Israel dus opgeroep om 'n nuwe land te ploeg. Dit wil sê om opnuut hierdie taak in Kanaan, God se akkerland, te gaan aanpak. As hulle erns sou maak met die wil van die Here en daarvolgens lewe, dan was sy plan om sy weldade soos reën oor die lande en die volke ook in hulle omgewing uit te giet. O, luisteraar, Ek dink ons het rede tot nadenke vir onsself en ook aan hierdie suiderlike deel van die kontinent waar ons in suidelike Afrika woon. Of hoe dink u? Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die Here. Tot ziens!